Her begynder Julian Barnes roman, Når noget slutter. Indlæst af Paul Becker for AB Forlaget. Bogen er dedikeret til Pat. Kapitel 1. Jeg husker, i tilfældig orden, et håndled skinnende inderside. Damp, der stiger op fra en våd køkkenvask i det en varm stegepande med en latter slænges ned i den. Sædklatter, der kredser om et afløb, før de suges hele vejen ned gennem rørene i et højt hus. En flod, der meningsløst strømmer mod strømmen med virvler og bølger oplyst af en halv snes forfølgende daglygter. En anden flod, bred og grå, hvis strømretning er tilsløret af en stiv kugling, der danner krusninger på overfladen. Badevand, der for længst er forsvundet, og kulde bag en aflåst dør. Af det sidste har jeg på en måde ikke set. Men det, man ender med at huske, er ikke altid det samme, som man har været vidne til. Vi lever i tid. Den fastholder os, former os, men jeg har aldrig haft følelsen af, at jeg forstod den specielt godt. Og jeg taler ikke om teorier om, hvordan tiden kan blive bøjet og gå baglæns eller eksistere andre steder i parallelle universer. Nej, jeg mener almindelig dagligdagstid, som uger og penduler forvisser os om, går regelmæssigt. Tik, tak, klik, klak. Findes der noget mere pålideligt end en sekundviser? Og alligevel skal der kun en ganske lille nydelse eller smerte til for at belære os om tidens elasticitet. Visse følelser får den til at gå hurtigere, andre sætter dens tempo ned, og en gang imellem bliver den tilsyneladende væk, indtil det senere punkt, hvor den for alvor forsvinder og aldrig vender tilbage. Jeg er ikke særlig interesseret i min skoletid, tænker ikke tilbage på den med nostalgi. Men det begyndte alt sammen i skolen, så jeg er nødt til kortvarigt at vende tilbage til et par episoder, der først er blevet til anekdoter, og derefter til nogenlunde præcise erindringer, som tiden har forvansket til vished. Hvis jeg ikke længere kan være sikker på de konkrete begivenheder, kan jeg i det mindste fastholde det indtryk, de efterlod sig. Bedre kan jeg ikke gøre det. Vi var tre, og han blev så den fjerde. Vi havde ikke regnet med, at vi skulle have en til med i vores lille gruppe. Klikker og grupper havde dannet sig for længst, og vi var allerede begyndt at drømme om vores flugt fra skolen og ud i livet. Han hed Adrian Finn, var en høj, genert dreng, der til at begynde med gik rundt med nedslagende øjne og holdt sine meninger for sig selv. Men det første par dage lagde vi ikke mærke til ham. På vores skole var der hverken en velkomstceremoni eller det modsatte, en repræsentativ afstraffelse. Vi registrerede bare hans tilstedeværelse og ventede. Lærerne var mere interesserede i ham, end vi var. De skulle jo også vurdere hans intelligens og disciplin, og hvor godt han hidtil var blevet undervist, og om han ville vise sig at være stipendieegnet. På efterårssemesterets tredje dag havde vi en historietime med Old Joe Hunt, en tør beleven mand i habit med vest, der som lærer kontrollerede klassen ved at opretholde en tilstrækkelig, men ikke overdreven grad af kedsomhed. I husker sikkert, at jeg bad jer læse et par generelle fremstillinger af Henrik den 8. regeringstid. Colin, Alex og jeg så sigende på hinanden i håb om, at spørgsmålet ikke, som en øredflue for enden af en snøre, ville blive svirpet hen over et af vores hoveder. Hvem kunne tænke sig at give en beskrivelse af epoken? Han nåede sin egen konklusion ved synet af vores bortvendte øjne. Hvad med dig, Marshall? Hvordan vil du beskrive Henrik den 8. regeringstid? Vores lettelse var større end vores nysgerrighed, for Marshall var en forsigtig, uvidende elev, blottet for den sande uvidenheds opfindsomhed. Han søgte efter mulige kompleksiteter i spørgsmålet, før han bestemte sig for et svar. En urolig tid, så. Et udbrud af kun med nød og næppe behersket fnisen, selv Hunt var lige ved at smile. Kunne det måske uddybes lidt? Marshall nikkede langsomt, tænkte sig om lidt endnu, og blev enig med sig selv om, at øjeblikket ikke var til forsigtighed. Jeg vil mene, at det var en meget urolig tid, så. Så find da. Er du fortrolig med perioden? Den nye dreng sad på rækken foran mig til venstre. Han havde ikke reageret på Marshalls idioti. Det kan jeg desværre ikke påstå, så. Men der findes en teori om, at det eneste, man i virkeligheden kan sige om en historisk begivenhed, og det gælder også udbruddet af 1. verdenskrig, for nu at tage det som eksempel, er, at der skete noget. Javel. Hvis det er rigtigt, bliver jeg snart arbejdsløs. Efter et udbrud af fedterøvslatter tilgav Old Joe os vores feriedovenskab og fortalte selv om den polygame kongelige slagter. I næste frikvarter gik jeg hen til Finn. Jeg hedder Tony Webster. Han så vagtsomt på mig. Altid svar, du gav, Hunt. Han forstod til synligheden ikke, hvad jeg mente. Er det der med, at der skete noget? Nå, det. Ja, det var ærgerligt, han ikke ville tale om det. Det var ikke det, han skulle have sagt. Jeg husker også en anden detalje. Som symbol på vores sammenhold gik vi alle tre med urskiven på indersiden af håndledet. Det var det rene krukkeri. Men måske også noget mere. Det gjorde tiden til noget personligt. Måske ligefrem hemmeligt. Vi forventede, at Adrian skulle lægge mærke til det og gøre som os. Men det gjorde han ikke. Senere den dag, eller måske en anden dag, havde vi en dobbelttime i engelsk med Phil Dixon, en ung lærer, der lige var ankommet fra Cambridge. Han foretrækker at bruge moderne tekster, havde det med at slynge overrumplende spørgsmål ud i klassen. Fødsel og kopulation og død, det er det, T.S. Eliot siger, livet drejer sig om. Har I nogen kommentarer? En gang sammenlignede han en Shakespeare-helt med Kirk Douglas i Spartacus. Og jeg kan huske en anden gang, da vi diskuterede Ted Hughes' lyrik, og han lagde hovedet akademisk på skrå og mumlede: vi venter selvfølgelig alle sammen spændt på.